að taka til máls hversu mikilvægur sjávarútvegurinn er. Og hann skaffar okkur nú, eða stendur nú undir, líklega með 40-50% eða 40% af útflutningstekjum þjóðarinnar. Hann er jafnframt sá grunnur sem við byggjum okkar þjóð, okkar samfélag á, þessu auðlind sem við eigum í hafinu. Það er því mikilvægt að við umgöngumst hana af ábyrgð og varfærni, en einnig líka að beitum öllum bráðum til þess að nýta hana sem best og virðisaukinn verði sem mestur. Og það er þá tvennt. Við þurfum að huga að þeim afla sem veittur er að virðisaukinn hér innanlands verði sem allra mestur. Og að það er aflaheimildir sem gefnar eru út innan ársins að þær séu nýttar á þessu ári. Þessi atriði eru nú þegar í frumvarpsformi hér fyrir þinginu. Hittir það svo hvort að eigi að fara í að auka aflaheimildir eins og háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson laði hér áherslu á. Þá erum við að huga því, í fyrsta lagi að við göngum náttúrulega ekki á stofnun og við lútum hér bæði innlendri ráðgjöf í þeim efnum, samkvæmtlögum, og en einnig líka alþjóðlögum samningum og stöðlum hvað það er varðar. Við erum líka að gera grein fyrir því að ef við göngum meira á stofnun á eitt að, þá getum við búast við því að þurfa þá að minnka álagið á veiðarnar á næsta ári viðkomandi stopp. Þannig að þegar að tala um að nú sé brýtna nokkuð sinnum fyrr að veita meiri aflaheimildir í tiltekna fyrstægun og ef við færum út í það, þá meðum við líka ekki grein fyrir því að það getur haft þá áhrif á næsta ári. En við meðum aldrei ganga svo langt að við ógnum sjálfbærni fyrst í stoppsins. Ég þakka fyrir þess að umræðu frú forseti og þetta verður áframunnið að þessu, en það kemur frumvarp nú fljótlega fyrir háttvirta sjávarútvegsnefnd fyrir Alþingi sjávarútvegsmál, þar sem að gefst á rými einmitt til fleiri þátta inn í þá umræðu. Takk.
Utan dagskrár umræðu aukningu aflaheimilda er lokið. Tekið fyrir þriðja mál á dagskrá, lax- og silungsveiði, stjórnarfrumvarp, 165. mál, þingskjal 184,